lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til Overblik, videnskab.dk's radioavis, der giver dig ugens vigtigste forskningsnyheder. I denne uge skal vi omkring en professor, der fik sparket, en japansk Bruce Willis Armageddon-agtig rumsonde, en japansk rumturist, vi skal omkring forskning i børns usynlige venner, og vi skal høre, hvem der vandt årets sjovheds-Nobelpriser, og det er alt sammen i denne uges Overblik. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. Og nyhedsredaktør Jonas Salomonsen, havde du usynlige venner, dengang du var barn?
Nej, det husker jeg ikke. Altså, jeg kan huske, at min lillebror og jeg, vi havde sådan nogle fantasidyr, som vi kunne trylle os om til. Vi kaldte dem for nunier, og vi havde sådan nogle magiske evner. Men usynlige venner, det havde jeg ikke.
Nej, man kan høre mere om usynlige vennerforskning senere i podcasten. Men først en lille servicemeddelelse. Hvis du ikke kan få nok af den kendte astronom Anja C. Andersen, skal du holde øje med dit podcast feed i de kommende dage, fordi hun og jeg er værter i den nye podcast Vidensselskabet, hvor vi hver episode får selskab af en ny spændende forsker. Første stop på denne uges nyhedsrejse er rummet, for den japanske rumsonde Hayabusa 2 er nået frem til sin foreløbige endestation asteroiden Ryugu. Og Hayabusa prøver disse dage at lave en ren Bruce Willis i Armageddon ved at lande robotbiler på asteroiden. Og hvorfor bruger det japanske rumagentur så tid på det? Det har du et svar på, Jonas.
Ja, fordi japanerne, de har sendt den her sonde langt, langt ud i rummet for at indsamle noget støv. Det kunne de jo godt have fået fra under min seng, men altså støv hjemme for mig, det er ikke fint nok til dem umiddelbart. Det støv, de vil have fat i, det skal nemlig stamme helt tilbage fra solsystemets begyndelse fra omkring 4,6 milliarder år siden. Og så gammelt og urørt støv, det har vi altså ikke her på jorden, fordi vores klipper for længst er blevet omdannet af geologisk aktivitet. Men den asteroide, som rumsonden den besøger, den er for lille til, at der har været sådan nogle geologiske processer, som vi kender her på jorden. Og derfor er der god mulighed for, at den japanske sonde, den kan opsamle nogle støvkorn, som ikke har ændret sig, siden at asteroiden den blev dannet for 4,5 milliarder år siden.
Ja, cool. Og Jonas, hvad kan vi så lære af de her støvkorn fra en asteroide?
Ja, vi kan lære forbløffende meget af de her, bare nogle få støvkorn. Da jeg læste om det her, der fik jeg i hvert fald også sådan en sjældent trang til at støvsuge derhjemme under sengen, fordi det er altså ret utroligt, hvad støv det kan afsløre om, hvad der er foregået, når først at forskerne de analyserer det med elektronmikroskoper og alverdens moderne udstyr. Altså både amerikanerne og japanerne, de har prøvet at indsamle støvkorn i rummet før. Og forgængeren til Hayabusa 2, det er hentet for 8 år siden 1.500 mikroskopiske støvkorn hjem fra en anden asteroide kaldet Itokawa. Og det svarer altså til under 1 gram støv, det her. Så det er ikke ret meget. Og analysen af de her mineraler, som støvet indeholdt, det afslørede, at Itokawa-asteroiden engang havde været en del af en meget større asteroide, som var blevet slået i stykker under et stort sammenstød. Og ved at se på isotoper af uran og bly i støvet, så kunne forskerne afsløre, at den her store asteroide var blevet dannet ved solsystemets begyndelse, og at sammenstødet var sket for 1,5 milliarder år siden. Og den her lange historie og komplicerede historie, det er sådan et eksempel på, hvordan en lille smule støv, det kan fungere som en slags tidsmaskine og virkelig give os indsigt i hele solsystemets historie.
Ja, men Jonas, det eneste, jeg kan tænke på nu, det er bare, hvor støvet er der hjemme hos dig?
Ja, og hvad det kan afsløre.
Og hvad kan det afsløre af grundforsknings opdagelser her? Men det var nogle forskere at tage fat i. Men vi har tidligere både haft dildoforskning og hår på tungeforskning med i Overblik. Og i denne episode skal vi omkring en masse kuriøs forskning, for de årlige Ig Nobel-priser blev i sidste uge uddelt på Harvard Universitetet i USA. Og Ig Nobel-komiteen præmierer forskning, der både får dig til at grine og tænke, i modsætning til den anden Nobelpris, der får dig til at tænke og så måske tænke noget mere. Og vi har fået besøg af videnskab.dk-journalist Lea Pilsborg, der har læst op på de 10 vinder, og vi dykker ned i nogle af dem her i løbet af podcasten. Og Lea, vi starter med forskning i økonomi, og hvem vandt årets økonomipris?
Jamen, det gjorde et hold forskere, der havde udstyret en gruppe medarbejdere med en virtuel voodoo-dukke. Okay. efter at de var blevet bedt om, de her medarbejdere, at mindes en episode, hvor at deres chef havde opført sig dårligt, eller de følte sig uretfærdigt behandlet, så fik halvdelen af den her gruppe medarbejdere en virtuel voodoo-dukke, de kunne hugge i og torturere. Og det viste sig så bagefter, at dem, der havde fået den her voodoo-dukke, de følte en større følelse af fairness og retfærdighed i verden, end dem, som ingen voodoo-dukke havde fået.
Mm. Så alt det der med teambuilding og sådan noget der, det kan vi så godt droppe. Vi skal bare have en virtuel voodoo-dukke af chefen. Men Lea, vi går videre til årets litteraturpris, der gik til et projekt, der havde forsket i manualer. Og hvad fandt I ud af?
Jamen, studiets titel er måske meget sigende. Livet er for kort til manualer. Forskerne fandt ud af, at de fleste mennesker læser hverken manualen eller kender alle de funktioner, som deres smarte gadgets fra hverdagen, de egentlig kan. Forskerne fandt blandt andet ud af, at mænd er mere tilbøjelige til end kvinder til, til ikke at læse manualen eller kende alle funktionerne, og middelalderne og ældre læser lidt oftere manualer end yngre mennesker.
Ja, jeg vil sige, at jeg er typen, der læser manualer. Jeg ved ikke, hvad der er, Jonas.
Jo, dengang jeg legede med Lego, gjorde jeg, men nu er jeg begyndt at hoppe lidt over, synes jeg.
Okay, jeg er helt styr på manualen til min opvaskemaskine.
Så er jeg mere maskulin end dig,
håber. Ja, håber. Vi når omkring nogle flere vinder senere i podcasten. Inden vi går videre, skal vi omkring kort nyt, hvor vi kigger på ugens øvrige forskningsnyheder. Elon Musk præsenterede i denne uge den første rumturist, der skal flyve rundt om månen i Tesla-milliardæren SpaceX første turist-rumfave. Yusaku Maezawa er navnet, og sådan lød det, da den japanske rumturist annoncerede sin kommende Mona Safari.
Finally, I can tell you that I choose to go to the moon. Yeah. Finally, I can say I'm very glad to be here.
Det var også ugen, hvor lederen af det nordiske Cochrane Center, Peter Goetsche, blev smidt ud af det internationale Cochrane samarbejde. Peter Goetsche var selv med til at stifte organisationen, som laver metaanalyser af sundhedsvidenskab. Men nu er han blevet smidt ud af det internationale samarbejde, og bestyrelsen vil først kommentere på sagen, når processen er afsluttet. Forskes der i børns usynlige venner? Ja, det gør der, og det kan man læse i antologien Det Store Blandt de Små, som vi har skrevet om i denne uge. Thomas Gitz Johansen fra Roskilde Universitet har lavet en gennemgang af forskningen på området til antologien. Og Jonas, hvad viser forskningen?
Forskningen viser sådan godt sagt, at man ikke skal være bekymret, hvis man selv som barn havde en usynlig ven, eller ens barn har en usynlig ven. Fordi børn med usynlige venner, de er ikke mere ensomme end gennemsnittet, hvilket man måske skulle tro. Og de lider heller ikke af vrangforestillinger. Altså, de ved godt, at deres usynlige ven ikke findes i virkeligheden. Så der er ikke nogen grund til bekymring. Faktisk tværtimod, så viser forskningen, at børn med usynlige venner, de er faktisk rigtig kreative, og de er visionære. Og faktisk så kan en usynlig ven også være nyttig for barnets udvikling, viser forskningen.
Mm. Men det sagde ikke noget om dine nunier, som der er din bror?
Nej, desværre ikke. Jeg ved ikke, hvordan det er med at trylle sig om til et
altså,
dyr.
Altså hvis der er nogle forskere, der lytter med, så må de gerne gå i gang med Jonas' nunier og altså, støv under sofaen.
Jeg er ikke den eneste, der har haft det der. Det har vi snakket om herinde, så det må de meget gerne.
Ja, det er det. Thomas Gitz Johansen taler også om, at usynlige venner kan have en funktion for børnene. Og Jonas, hvilke funktioner kan det være?
Ja, altså sådan en usynlig ven, det kan supplere barnets personlighed og sådan hjælpe med at udtrykke sider af barnet, som barnet ikke selv kan eller tør vise. For eksempel så fortæller han om en pige, som er ekstremt genert, og pigen har så en usynlig veninde, som hun lader føre ordet for sig. Og på den måde, så kan hun sagtens tale med andre mennesker alligevel, altså gennem den her usynlige ven. Og med tiden, så kan barnet så også overtage den usynlige vens egenskaber, så den generte pige, hun lærer, er den usynlige ven og bliver med tiden mere udadvendt.
Ja, og jeg må sige, det er stærkt, at der findes usynlige vennerforskning. Det er sgu sejt. Vi slutter denne uges overblik med nogle flere vinder af den her Ig Nobelpris, ja, den her sjovhedsnobelpris. Og Lea, hvilket projekt vandt prisen for medicinsk læring?
Jamen, så skal vi til Japan, hvor en japansk gastroenterolog, altså en specialist i fordøjelsessystemet, valgte at udføre en kikkertundersøgelse på sig selv. Okay. Ja, og det kan lyde noget bizart, men altså, han fandt ud af, at hvis man sidder i den rette position, så er det faktisk muligt at gøre med milde gener, som han rapporterer. Og pointen er altså ikke her, at folk skal gå hjem selv og gøre det, men vise, hvor mild en undersøgelse det er, og hvor vigtigt det er, at folk ikke er bange for det, fordi det altså er ved den slags undersøgelse, man kan opdage for eksempel kræft i tyktarmen.
Mm.
Ja. Lea, hvilken stilling er det, man skal sidde i for at have mildest gener ved at lave en kikkertundersøgelse på sig selv?
Jamen, til selve prisuddelingen prøvede han faktisk at demonstrere det ved at sætte sig på en stol. Og der ligner det meget en almindelig opret siddende position med let spredte ben og rank ryg. Men okay, han fik ikke rigtig lov til at færdiggøre forsøget på scenen, så det er faktisk, ja.
Det er klart. Ja, men det var også det, jeg sad og tænkte på. Hvad er det for en position, han har siddet hjemme i sofaen?
Det er godt at vide.
Kigger der. Ja, milde gener, men kun noget for folk, der ved, hvad de laver. Skal det siges.
Bestemt, ja.
Prøv det ikke derhjemme. Vi kan lige nå en sidste pris, Lea. Og hvem vandt årets medicinpris?
Jamen, så skal vi til Disneyland i Florida, hvor et hold forskere sendte en 3D-silikonemodel af en nyre med en nyresten op i Big Thunder Mountain Railroad rutsjebanen.
Den lyder vild.
det tror jeg, den er. I hvert fald så fandt de ud af, at der er en god succesrate ved at køre i rutsjebanen, især hvis man sidder bagerst, hvis man har nyresten. Modellen fik en nyresten, der passerede igennem 23 gange ud af 36 forsøg, når modellen sad bagerst i rutsjebanen, i forhold til kun 4 ud af 24 gange, når den sad forrest i rutsjebanen. Så ja.
Jamen det er altså forskning you can use, news you can use, sæt dig bagerst i rutsjebanen ind i Tivoli, og så er de nyresten passeret. Det er sgu sejt. Jeg vil sige, Jonas, jeg ved ikke, hvordan du har det med det. Jeg synes godt, det kunne være sådan en ugenlig Ig Nobelprisuddeling, fordi det er så fascinerende forskning.
Det er klart sjovere end de rigtige Nobelpriser, som bliver uddelt her om 2 uger.
Ja, vi skal nok love at dække det, men jeg tror ikke helt, de kan hamle op med Ig Nobel i forhold til sjovhed. Men vi må se, og jeg kan i hvert fald sige her til sidst, at det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges overblik. Husk at trykke abonner i din podcast-app, så får du automatisk de nyeste podcasts fra videnskab.dk i dit feed. Vi hører meget gerne fra jer. Send kommentarer til jbk@videnskab.dk på Twitter eller på podcastens Facebook-side. Vi er tilbage med en ny udgave af Overblik om en uge. Mit navn er Jais Bakstrom Kok. Tak fordi du lyttede med.